o'sha voqealarga 100 kun bo'ldi, davlat komissiyasi qanaqa xulosa chiqardi? Menimcha 10 sentyabrda xulosasi chiqishi kerak edi. Agar chiqqan bo'lsa, asosiy tezislar nimalardan iborat?
Komissiyani xulosasi chiqmadi, ishini davom ettiryapti.
O'zi aslida 10 sentyabrda chiqish kerak edi xulosa.
Bu juda qisqa muddat berilgan, bu 10-da chiqish kerak degan, unga xulosa bitgan yo'q. Komissiya ishlayapti hozir.
Komissiyani raisi Abdug'ani Erkaboyev, yana boshqalar avgustdayoq ba'zi bir fikrlarni aytishgan edi. Siz shu komissiya raisining o'rinbosari sifatida bir narsa deya olasizmi? Mana 100 kun o'tdi shu voqealardan beri.
Biz komissiyani xulosasi chiqqandan keyin aytamiz deb gapirishdik. U kishini o'ziga aytdik, bu sizni fikringiz, bu komissiyani nomidan fikr aytmang deb.
Qachon chiqadi xulosa? Oxirgi xulosalar.
Faqat sababini aniqlashmas, buni keyingilikda bu narsani qaytalamaslik uchun juda ko'p ish olib borilyapti. Shuning uchun hozir mana bu kunga bitamiz degan aniq qanaqamiz yo'q. Tezlashtirilyapti, hamma qo'lidan kelgan harakatini qilyapti.
Bir o'shlik sifatida ko'pchilik biladi sizni o'shlikligingizni. Shu bugungi vaziyat haqida nima deya olasiz? Mana 100 kun o'tdi. Xo'p, komissiya a'zosi sifatida gapirmang.
Nima masala to'g'risida aytmoqchi?
Yo'q, endi umuman vaziyat barqarorlashib qoldi deyish mumkinmi?
Vaziyat masalan, bilasiz, vaziyat ancha avvalga qaraganda endi osoyishtalik boshlandi, xavotirlik bor. Odamlarni ichida har qanday provokatsion fikrlar bor, bunga qarshi ish ketyapti. Mana hayit kunlari har xil shov-shuv gaplar bo'ldi, bunga qarshi tushuntirish ishlari olib borilyapti.
Mana odamlarda xavotirlik bor dedingiz. 100 kun o'tsa ham hanuz shu xavotir saqlanib qolyapti. Buni sababi nimada?
Buni sababi har xil. Bu xavotirlik yana shu bir marta choy ichganda og'iz kuyib qolsa, keyin haligi puflab choy ichasiz. O'shuning uchun ehtiyotkorlik, haligi har xil vahima shu qandaydir bo'lsa ham, nima deydi, haligi o'zini ehtiyotkorlik choralari. Endi bunga qarshi yaxshi tushuntirishlar olib borildi. Bordik, uchrashdik, aytdik, xotiramanglar deb. Endi meni tushunishimcha endi ozgina bo'lsa ham yaxshi sharoit boshlanyapti.
Endi Baxtiyor Azizovich, mana men o'shliklar bilan gaplashyapman, ularni o'shlik o'zbeklarni qilgan arizalariga hanuz biron bir idoradan, prokuraturadan yoki boshqa bir idoradan aniq bir javob yo'q, ijobiy javob yo'q. Mana sizlarni ish arizalaringizda ko'rdik, mana odamni javobgarlikka tortdik degan javob yo'q. Da ularni aytishi bo'yicha buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bunday haligi qayrilishlar bizga ham bo'lyapti. Haligi mana pravoxanitilni organlarga topshirilgan xalqdan tushgan arizalarda vaqtida ko'p qaralib, shularga javob berilmaganlik haligi faktlari bor. Buni bizga ham qayrilgan. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Bizni bilasiz, Qirg'izistonda haligi grajdanlardan tushgan arizalarni qaraydigan vaqt aniqlagan qonun bor. Shu qonun oldida hamma bir xil javob berish kerak. Shuning uchun shu kimni arizasiga javob berilmagan bo'lsa, masalan, shu qaysi organga qachon qayrildi deb bizga bersa, biz u organlardan so'rab olishga biz qurbimiz yetadi.
Biz deganda siz o'sha davlat komissiyasini nazarda tutyapsizmi?
Da, davlat komissiyasini deyapman. Nimaga deganda, bunday narsalar bo'yicha bizga ham qayrilishyapti odamlar.
Endi mana uysiz qolganlar shu qishgacha bironta bir tomni tagiga kiradimi, kirmaydimi?
Buni Bozor Qo'rg'onga, Jallovatga borib, o'shda men o'zim ko'rib keldim. 4 kunmikin bo'ldi kelganimga. Biz bu haligi direksiyani rahbarligi bilan ham uchrashdik. Bu yerga shu nafaqat davlatdan tushayotgan, mana AKTEP degan bir elaroq tashkilot bor. Shu tashkilot ham juda katta harakat yordam beryapti. Harakat ketyapti. Mana maktabni bilasiz, qaysi maktablar qurilyapti. Bu endi eng asosiy sabablardan bittasi vaqtida tezroq harakat qilmaganligi. Keyin xalqni ichiga yaxshi tushuntiruv ishlarini yaxshi darajada olib bormagligi sababdan ko'pchilik shu davlat berayotgan imtiyozlardan, yaxshilardan bir haligi kreditlar olishlar bo'yicha vaqtida foydalanilmaganligini. 50 ming so'm olamanmi, 200 ming so'm olamanmi, nima sababdan olsam bo'ladi degan odamlarda tushunmovchilik borligidan eng kerakli yoz davri o'tib ketdi. Bunga javob beradigan insonlar bor. Hozirgi kunda o'shda ham tozalash ishlari juda tez ketyapti hozir. Asosiy muammo O'sh shahrida bor edi. Qorasuv rayonida vaqtida odamlarga yaxshi tushuntirildi. Bozor Qo'rg'onda, Jallovatda, u yerlarda ishni olib borish tezroq ketyapti O'sh shahriga. Men O'sh shahrida hozir juda borib ko'rib keldim, juda katta tozalash ishlari boshlanib, endi qurilish boshlanadi.
Baxtiyor aziz, rahmat sizga.
Alam bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.